Gepli Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adarlı dinleyiciler. Şuğun 2021 yılın 5. avgustu hepdenin penşembe günü. Şuğunki programımızda Berdi Muhammedov Qorunuk ministrine nailelik bildirdi, orun batarına kenç verdi. Marinin kalitçisi dilekçileri satıcı yalı kurkızıp yaşırmağınız inançyar ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zölü bilen men Merdan Tarif günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Turkmenistan'ın prezidenti 3 avgustu Devlet Hopsuzluk Kengesinin meclisini geçirip, Qorunuk ministrinin ornbasarına bir kenç ıglan etdi. Yol verilen kemçilikleri qıyskı vaqtı düzeltme üçin onu soňky duýduruşyny verdi. Gurbanuly Berdi Muhammedow Qorunuk ministrinin gurumaçylygyndan hem nägilidigini aýtdy. Harwe we hukuk goryjy edarlaryň ýylyň 7 aýyndaky işlerine seredilen mejlis Bekrewe ýolunda bolan ýol uluk hadisasynyň we täze satyn alynan harwe töwüs uçurdunyň döwlet başdutyny tarapyndan elin tinag edilmeginiň ideýanyndan geçirildi. Gorunmak ministriniň gysga wagtda düzeltmeli kimçiliklerini arasynda onuň diňe gurumçylyk derejesi ýatladylany bolsa, Gorunmak ministrliginiň baş ýaraglanyş müdirliginiň serkerdeti Şir Mehmet Babanazarow wezipe borçlaryny talabalak ýerine ýetirmän garamagyndaky düzüme gözükçülüğü kuvsudun duğu aydilyar. Prezidentin bir kəinci qonsu Uganistandakı hupsuduk yağdaylarının xas çılsırmlasan vaxtına hem qabat geldi. Tokyodaki olimpiya oyunlarında Türkmen ağır atletikçisi Övez Övezov 109 kilogramı çilin ağırın derecesinde çıxış edip 13 turgunun arasından 10-cu yeri iyeledi. 3 avgustu Türkmen turgunu umum hasabda 371 kilogram ağırını götürdü. Türkmenistan'dan koronavirus aladalar sebäpli wagty izati ýüşürilen Tokyo Olimpiýa oýunlaryna 29 turgun gatnaşýar. 20-nji iýulda agyr atletikçi Polina Guryeva 59 kilogram agyrym derejesinde çykyş edip 217 kilogram agyrym götürmek bilen kümüş medaly münasip boldy. Bu ýurdun garaşsyzlyk taryhynyň ilkinji olimpiýa medaly hukmunda taryha geçdi. 3 avgustda çelini geçirilen bäsleşiklerde çıkış eden Türkmen sportçuları, dzüdoçu Gülvadan Babamuradova, suwda yüzücüleri Merdan Atayev ve Darya Simeonova hem yeňiş kazanıp bilmediler. 26 iýulda agyr atletika boýunça 55 kilogram agyrym derejesinde çıkış eden belli bir Türkmenistanly turgun Kristina Shermeteva 205 kilogram agyrlyk köterip ýarışlarda 6-njy orna münasip boldy. 31 iýulda agyr atletikçi Recep Bayrecepow 81 kilogramy çylyny agyrym derejesinde çıkış edip ýarışy tamamlap bilmedi we hiç orny egelemedi. 2 avgustda yeňil atletikanyň ýekedawan zygmak görnüşi boýunça çykyş eden Mergen Mehmedow 31 turgunyň arasyndan 30-njy boldy. Olimpiadada çykyş etjek soňky türkmen turguny agyr atletikçi Hoja Muhammed Toýçyýew 4-njy avgustda öz güýjini sinap görer. Owanistanda hökümet güýçleriniň ýurdun gün ortasyndaky Laşgargah şäherini Taliban jeňçilerinden ýyzyna gaýtarmak maksady bilen kontrhüjüme geçmäge taýýarlyk görýän Purtody sewitdäki parahat ýylat öýlerini terk etdi. Bu ağırlıkta gurillatlı tevitlerde parahat ýylatyň arasynda nitkilerin artmagy boýunça halkara aladalar artýar. Owanistanyň günwatar we günorta tevitlerinde töwüşleriň barha ýygjymlaşýan döwri paýtagt kabulda gorag we howpsuzlyk merkezlerine bir näçe hüjüm amala aşyrylyp, azyndan 8 adam öldürildi. Maglumata görä Helmand welaýatynyň paýtagty Laşgargahyň ýetli bölegi Talabanyň gol astyna geçipdir. Jeňçiler şäherdäki hökümet edarlarynyň ýetlisini basyp alypdyrlar, şeýlede hökümetiň tarapynda çykyş edýän media seristleriniň ýyşyny togtadypdyrlar. Harwylar raýatlary ýüzlenip şäheri terk etmäge çağırdylar, emma Laşgargahdan gaýdan ýollaryň näme derejede howpsuzdygy hem häzirlikçe dolly belli däl. Belaruslı yuvruk Kristina Timanovskaya Tokyo Olimpiya oyunlarından Vena ustu. Mundan 2 gün öň ol Belaruslı dolanan halatında diýdim zor Aleksandr Lukashenkanyň hökümetiniň ondan ar almagyndan huwatir edip watanyna dolanmakda nizewripdi. Polsanyň Timanovskaya gumanitar viza bermeginden soňra onuň Warszawa uçmagyna garaşylýardy. Sol bir wagtda onuň asmaly soňky ýurdunyň Awstriýadaky häzirlikçe dolu aýdyň däl. Timanovskaya 2 avgustda haçanda Belarus topary onu Minsk'a uçmaly uçara zor bilen mindirjek bolanynda ol Polsanyň ilçihanasynda başpena tapdy. Mundan öň Timanovskaya AP gullugyna beren interwýusunda toparyň agzalarynyň onuň ýolbaşçylary tanqidlany üçin ýurdunda belli bir jeda duçar boljakdygyny açyk görnüşde beýan edipdirler. AP gullugyna görä Olimpiadadaky Belarus delegasiýasynyň başlygy kommentary bermekde nize urupdyr.